Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 15 апрель ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта нике күбөлүгүн тапшырууга байланышкан чоо жай түрмөгү бар.
Мен жак жумушка келгенде ЗАГС-тарды кыдырып чыктык. Выездной деген услуга бар экен, 2,500 сом турат. Бирок айрым ЗАГС работниктери 200 сомдук ошол жерден келип кол коюп кетет деген гафорнтетчи экен. Кечинде барып тойго барат дагы выезднойду жасайт, өздөрү эле 250 сомго жасайт. Анан барса тойдун ээси чөнтөгүнө $100 салып берчү экен.
Ошондой эле 16 январдагы дача сууда кыйраган учактын ээси ACT компаниясынын өкүлү Хамза Тылай менен атайын маек тугасыз.
ACT фирмасы болсо учуу операциясын уюштурат. Башкача айтканда каргону, жүктү, учуу жолдорун Түрк аба жолдору тандап тактайт. Биз болсо ташыйбыз.
Толкунубуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Эликеевадан угуңуз.
Өзгөн районунда жер көчкү астында калган жаран табыл элек. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда бир үйдү жер көчкү басып калды. Көчкүнүн астында калган 56 жаштагы Сүйүнүк Касымовду издөө куткаруу иштерине кошумча жергиликтүү тургундар менен техника тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда 14 апрель күнү түнкү саат 12:00 чамасында Өзгөндөгү Шамал Терек айылындагы Ындыбай участогунда узуну 70 метр, туурасы 50 метр, бийиктиги 6 метр болгон жер көчкү жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери көчкү жүргөн жердин кооптуулугун карап жүрөт. Ушул эле күнү Өзгөндүн Жалпакташ айылында жер көчкү активдешип, жакын жердеги 4 үйдүн тургундары, жалпысынан 24 адам коопсуз жерге көчүрүлдү. Санкт-Петербургда Платон системасына каршы жүрүшкө чыккандар кармалды. Орусиянын жүк ташуучулар уюмунун Петербургдагы бөлүмүнүн координатору Сергей Владимиров менен чогуу дагы 5 кишини полициянын аймактагы бөлүмүнө алып барган. Андан сырткары болжол менен дагы 5 кишини башка машина менен алып кетишкен. Бул тууралуу Фонтанка басылмасы кабарлады. Невск проспектиси менен Аянтка чейин барууну пландаган акциянын катышуучуларын Москва шоссесине чыга бериш жерден тосуп калышкан. Владимиров автожүрүшкө 80 ашуунуна катышып митинг өткөрүү пландалбаганын айтты. Орусиялык айдоочулардын нааразылыгын жараткан Платон системасы 2015-жылы киргизилген. Ага ылайык федералдык жолдон жүк ташыган унаалар 1 чакырым үчүн ушул тапта 1,5 рубльден төлөйт. Бул тариф бүгүндөн тартып 2 эсеге көтөрүлдү. Бишкек шаарынын тургуну Иличбек Сабиров Жаш гвардия жана Шырбаков көчөсүнүн кесилишиндеги бак дарактарды өз демилгеси менен актоодо. Ал бул ишти калаа тургундарын тазалыкка үндөө жана жаштарды эмгекчиликке тартуу максатында жасап жатканын билдирди. Ошондой эле жалпы шаардыктарды айлана чөйрөнү тазалоого, мэрия кызматкерлерине жашылдандыруу иштерине жардам берүүгө үндөдү. Устачылык менен алектенген Сабиров 200 даракт актоону пландоодо. Ага көчөдөгү кээ бир шаардыктар жардам берип 50 жакын даракты актап бүттү. Бүгүн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен Бишкекте жана башка аймактарда жекшембилик өттү. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев залкар Манасчы Жусуп Мамайдын Кыргыз Республикасынын баатыры намын анын балдары Абдыгазы жана Мукаш Мамайга тапшырды. Өлкө башчысы Манасчы Жусуп Мамайдын аты Кыргызстан элинин тарыхында алтын тамгалар менен жазылып каларын белгиледи. 2014-жылы май айында Манас эпосун жана эпикалык чыгармаларды Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурасын байытып сактоого кошкон салым үчүн Жусуп Мамайга Кыргыз Республикасынын баатыры намын берүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Бирок Манас эпосунун 18 томдугун жазган Манасчы сыйлык колуна тапшыра электе көз өтүп кеткен. Жусуп Мамай Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусуна караштуу ат жайлоо конушунда 1918-жылы 4 майда туулган, 2014-жылы 1 июнда 96 жаш курагында дүйнө салган.
Рахмат Канымгүл. Кесиптешим Канымгүл Элкеева жаңылыктардын акыркы түрмөгүн сунуштады. Ушул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да турат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку кеңеште укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандыраарлык эмес деп тапты. Бул мекемеде паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана башка мыйзам бузуулар боюнча чара көрүүнү тиешелүү органдарга тапшырды. Мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев болсо, кемчиликтер менен катар эле жетишкендиктерди да эске алуу керек деп эсептейт. Эленора Бешенбек кызы улантат.
Жаш, сиздердин эки жакты келишимдериңиз боюнча үй бүлөнү түгөлүккө бириктирүүгө
Мындан туура бир жыл мурун мамлекеттик каттоо кызматы Бишкек жана Ош шаарларында той топордо нике көйлөгүн салтанаттуу тапшырганы үчүн ак алган жаңы пилоттук долбоор баштаган. Эреже жобо боюнча мындай кызмат көрсөтүү мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоко мамлекеттик ишканасына берилген жана баасы 5423 сом деп бааланган. Түшкөн кирешенин теңи аталган ишканага, ал эми калган жарымы мамлекеттик каттоо кызматына берилет деп жазылган. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мамлекеттик каттоо кызматындагы мыйзам бузууларды иликтеген жумушчу топтун баяндамасында мындай кызмат көрсөтүү мыйзамга каршы келет деп жазылган. Аталган комитеттин 11 апрелдеги жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев бул кызмат көрсөтүү тууралуу комментарий берди жана аны коррупцияны тыюу аракети деп түшүндүрдү.
Мен жумушка келгенде ЗАГСтарды кыдырып чыктык. Выездной деген услуга бар экен, 2500 сом турат. Бирок айрым ЗАГС работниктери 200 сомдук ошол жерден келип кол коюп кетет деген оформлетчи экен. Кечинде барып тойго барат дагы выезднойду жасайт өздөрү эле 250 сомго жасайт. Анан барса тойдун ээси чөнтөгүнө 100 доллар салып берчү экен. Бул коррупция аябай табырлашып кетиптир. ЗАГСтын кечинде барган ким барат деп талашчу экен. ЗАГСтын чоңунун тууганы гана барчу экен, ошо торжественный регистрация талашып калыптыр. Мамлекетке 2,5 сом түшпөй эле 200 сомдукту эле оформлетип коюптур, анан выезд кыла бериш экен. Биз вручениени гана торжественный кылып койдук. Биз законду бузган жокпуз. 5400 сомду коюп туруп, бир жылдын ичинде 800 жолу выезд жасадык дагы 4000 сом таза киреше табылды.
Анкет менен Сарпашев комитет мүчөлөрүн ынандыра алган жок. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова паракорчулук менен күрөшүүнүн мындай жолун сынга алды.
Коррупция менен күрөшүүнүн ушундай жолу бар дегенин биринчи жолу угуп атам да. Анда келгиле эле бүт эле госслуганын баарын эки эсе көтөрүп салалы. Коррупция болбой калат деген билбейм кызыкты да сөз болуп атат да негизи. Алгандар менен эми антип күрөшпөш керек да. Бир эки эле бир жестко дисциплинарный наказание болгондо эле ал токтомок, эгерде силерде ошондой фактылар болгон болсо. Бөлөкчө ыкма тандап алгансыңар да, абсолютно мыйзамсыз бул. Анан кызыктыдай ноу-хау башка эч жакта болбосо керек мындайчы. Регистрацияны бирөө кылат экен дагы мамлекет структура, а вручение болгондо барып бир частный организация барып вручениясын кылып коюш керек экен. Ошондо 25 эсе көп кылып баасын. Туура эмес, мне кажется, кайсы жагынан алса дагычы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчи орун басары Дастан Догоев нике күбөлүгүн той топурда салтанат менен тапшырууну мамлекеттик кызмат көрсөтүү эмес деп далилдегенге да аракет кылды.
Бул мамлекеттик кызмат эмес. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү мыйзамына ылайык ал жерде критерийлер көрсөтүлгөн эмне мамлекеттик кызмат болуп эсептелет. Бул мамлекеттик кызмат эмес, бул добровольно берилүүчү кызмат. Бул жерде вручение болуп атат. Вручение свидетельство о регистрации брака, а не выездная регистрация.
Мындай жоопту комитеттин жумушчу тобунун жетекчиси социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов элден кошумча акча жыйноо аракети деп айыптады.
Мамлекеттик кызмат деп айтасыңар, ал акчаны эмне кылып атасыңар? Ал силердин частный предприятиясыңарбы? Жеке менчик ишкана эмессиңер да силер. Алган акыңар жок да. Бул бир. Экинчи суроо туулат. Ошону көтөрүштүн себеби барбы эле бүгүнкү күнү талабына? Биз элге бербей элден кайтып алып атабыз кайтып. Элден эле алып атабыз бүгүн. Той кылса алып атабыз. Дыйкан түшүмүн жыйнаса алып атабыз. Эч нерсе бербегенден кийин ал алыштын кереги бар беле, ошо необходимость бар беле деген суроо туулуп атат ошол жерде бүгүн.
Инфоко мамлекеттик ишканасы бул кызмат көрсөтүү боюнча монополияга каршы агенттикке 3 жолу кайрылганы маалым болду. Агенттиктин жетекчи орун басары Кеңешбай Тайлаковдун маалымдашынча, аларга өкмөттүн атайын токтомунун негизинде иш алып баруу тууралуу жооп жөнөтүлгөн. Тайлаков мындай кызматтын мыйзамдуулугу пландык текшерүүдө аныкталарын кошумчалады.
Акы төлөп кызмат көрсөтүү боюнча өкмөттүн токтому бар 85 деп тизмеги бар. Кайсы органдар ошо акы төлөп кызмат көрсөтө алат? Ал бесплатный болобу же платный болобу ошол жерде көрсөтүлгөн да. Ошонун алкагында 2500 сомдун тегерегинде белгилеп бергенбиз. Кийин булар ошол боюнча кайрылганда биз өкмөттүн 85 токтомунун талабына ылайык иш алып баргыла деген өзүбүздүн чечимибизди бергенбиз. Быйылкы пландуу текшерүүбүз июнь айына белгиленген. Ошондо ушундай жагдайлар чыкса, тийиштүү мыйзам чегинде чаралар көрүнөт.
Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу бул кызмат көрсөтүүнү иликтеп чыгууну башкы прокуратура менен эсеп палатасына дагы тапшырды. Баш прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов мамлекеттик каттоо кызматынын бир топ кызматкерлери ушундай жагдайлардан улам жоопкерчиликтен кутулуп кетип жатканына токтолду.
Бул маалымат мурда болгон эмес, азыр текшерип чыгалы. Негизи бардык нерселер ченемдик укуктук актынын негизинде кабыл алынышы керек да. Анан булар айтып аткан мамлекет кызматтын реестрине кирбейбиз деген дагы туура, бирок ушул жерде жатат да бардык нерсе. Кирбегенден безнаказанный алып кетип атышат. ГРС-тин көп кызматкерлери 304 менен кызматтык кылмыштар менен жоопко тартылбай, жана 221-ге аягында просто подделка менен өткөтүп катуу жазасы калып аткан учурлар абдан көп. И ошону менен бирге эле кызматын улантып аткан да кызматкерлер бар да. Буга сөзсүз түрдө биз баа беребиз.
Парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматындагы мындан башка дагы бир катар мыйзам бузууларды иликтеп чыккан. Бул топтун жетекчиси социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимовдун маалымдашынча. Маселен, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча программанын басымдуу бөлүгү ишке ашты деп отчет тапшырылганы менен пландын жарымынан көбү кагазда калган.
Текшерүүдө аткарылган иш-чаралар тууралуу маалыматтарды көпчүлүгү чындыкка туура келбей тургандыгы аныкталган. Отчеттор маалыматтарды жашыруу менен бурмаланган түрдө берилген. Аткарылган катары көрсөтүлгөн 75.3% 300%, 36%, жарым жартыра аткарылды деген 21% болгону 15.8% аткарылган. Ал эми аткарылбай калган деп көрсөтүлгөн 3% 300%, 45.8% аткарылган эмес. Текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү коррупцияга каршы мыйзамдардын талаптарын аткарууга тиешелүү болгон маселелер мамлекеттик каттоо кызматынын коллегиясында бир да жолу каралган эмес.
Эми жасалма паспорттор. Паспорттордун мыйзамсыз берилишине байланыштуу маселе боюнча кеңирээк сөз кылалы. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мындай фактылар боюнча 228 кылмыш иш козголгон. Анда негизинен сотко 125 иш жөнөтүлгөн. 50 иш боюнча тергөө уланып жатат. Калган иштер айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жоопко тарта турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Баш прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов мамлекеттик каттоо кызматындагы мыйзам бузууларды тыюу аракеттеринин натыйжа чыкпай жатканына токтолду.
Мыйзам бузуучулуктагы, кылмыш жасоодагы кризис темасында токтобой келатат. Ушул эле бир эле эмеде калыпта келатат, кайталанып 2015 жылы 90 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылса, 16 жылы 96 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылып атат. КРС'нин 17 жылдын 1-чи кварталында эле 35 КРС'нин кызматкери тартиптик жоопкерчиликке. 15 жылы КРС'нин 15 кызматкери административдик жоопкерчиликке тартылса, 16 жылы 33 кызматкер административдик жоопкерчиликке тартылып атат. Быйылкы жылдын 1-чи кварталында 4 кызматкер тартылып атат. Бул системалуу жумуш КРС'ке болгон көзөмөл болуп келген и бүгүнкү күндө эле ошондой темпте улантылып атат десек болот.
Мамлекеттик каттоо кызматынан жасалма паспорт, паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча кылмыш козголгон кызматкерлери негизинен жазасыз калары, эркинен ажыратылбай айып пул төлөө менен гана чектелери маалым болду. Мисалы, былтыр Жалал Абад шаардык паспорттук, визалык жана каттоо иштери боюнча бөлүмдүн ошол кездеги жетекчисине Өзбекстандын жаранына кыргыз паспортун бергени, башка бирөөнүн сүрөтү чапталган паспорт жасаганы боюнча кылмыш иш козголгон. Шаардык сот аны күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратылсын деген өкүм чыгарган. Бирок бул иш соттун жогорку инстанциясына жеткенде эркинен ажыратуу тууралуу өкүм 400 миң сом айып пул чегерүүгө алмаштырылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев бул мекемеде айрым бир кемчиликтер кеткенин моюна алат. Бирок ошол эле кезде жетишкендиктер дагы эске алынышы керек деп эсептейт.
Конечно, казандын арты кара болот да, отто турат да. Анан актарылганда жазыш керек эле, чайникте да жазыш керек эле, мебелде жазыш керек эле деген. Фальшивый паспорттор боюнча туура жарымысына биз жооп беребиз жана өздөн жасалып аткандарына фальшивомалечиктерге аны кылмыш иш козгоп неметип атат, аны биз прокуратура өргөндөр менен мындан ары иштешебиз, генпрокуратура менен да башкасы менен да Алла тактап берсин. КРС системасында 18 автоматташтырылган система акыркы 2 жылда кирди. Электрондук ЗАГС, АИС паспорт, мунун баардыгы тең жасалма паспортту токтотууга, казандын арты көп экен деп эле казандын аркасын жазып бергенсиңер, а биз эмне жасалганда кошо жазыла кетсе мүмкүн ушул суроолор болбойт беле дейм да.
Быйыл февраль айында башкы прокуратурадан мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин кызматына шайкеш келбегендигин кароо тууралуу өкмөт башчыга өтүнүч жөнөтүлгөн. Жобо эреже боюнча премьер министр аны бир айдын ичинде карап чечим кабыл алышы керек эле. Вице премьер министр Жеңиш Рызаков Сарпашев боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын иши узартылганын айтууда.
Берилген представление боюнча ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Бул жерге бүт кызматтардан кирген АКС, Инпол, юстиция башка жерлерден. Мүмкүндө комиссиянын жумушун экинчи ирет узарттык. Ошол тергөө амалдары болуп атканда ошонун аягына чыксын депчи.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы, Республика Тажур фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев башкы прокуратурадан келген сунуштаманын премьер-министрдин буйругу менен узартуунун мыйзамдуулугунан күмөн санап жатат.
Представление же аткарылат, же үстүңкүндө турган кызмат абалы өйдө болгон адамга, мындай должностное лицого обжалование берет, жокко чыгаруу боюнча буну аткарбайм деп. Мындай себептер менен деп. Экинчи, премьер-министр башкы прокуратуранын орун басарынын предписаниясын узартууну мен үчүн юридикалык практикада биринчи жолу угуп атам да. Ошол маселелерди тастыктасаңыздар, маселе Мырза Сарпашовдо эмес, маселе мыйзамда. Бул да мына сиздердин туруктуу институттарга ишеним артуу боюнча маселени туудура турган маселе.
Өткөн айдын этегинде башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайрбек Сарпашевке кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш иш козголгон болчу. Ал 2013 жылы вице-премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Сарпашев болсо өзүнүн күнөөсү жоктугун айтып келет. Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген эле. Буга мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иш негиз болгон. Элиана Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Өзгөн районунда жер көчкү астында калган жаран Али Таул Алек Түндүк Корея бүгүн жаңы баллистикалык ракетасын көрсөттү. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев зал карманасчы Жусуп Мамайдын Кыргыз Республикасынын баатыры намын анын балдарына тапшырды. Уктуруубузду эми атайын маек менен улантабыз. 16 январда Манас аэропортуна жакын Дача Суайлына ACT Airlines компаниясынын Boeing 747-400 жүк учагы кулап 39 адам кайтыш болгон. Кырсыктан бери 3 ай өттү. Бул мөөнөттө ACT Airlines фирмасы тарабынан кандай колдоолор болду? Кенемтелердин төлөмдөрү, жүктүн камсыздандыруусу тууралуу фирманын башкаруу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын суроолоруна жооп берди.
Хамза бей, ии күндөр. Хамза бей, саламатсызбы? Мен алгачкы суроом төмөндөгүчө: ACT Кыргызстанга качан уча баштаган? Келишим ким менен кандай шартта түзүлгөн? Гонконгтон учкан каттам качантан тарта Манаска коно баштаган?
Бишкек сапарлары Түрк Аба Жолдору жапты анлашманын бир парчасы болгон.
ACT Аба Жолдору Бишкек каттамы Түрк Аба Жолдору фирмасы менен биргелешкен келишимдин негизинде башталган. Бул келишимге ылайык Түрк Аба Жолдору ташыла турган жүктүн каттамын, өлчөмүн аныктайт. ACT фирмасы болсо учуу операциясын уюштурат. Башкача айтканда, каргону, жүктү, учуу жолдорун Түрк Аба Жолдору тандап тактайт, биз болсо ташыйбыз. Бул келишимге ылайык 2016 жылдын 26 октябрынан баштап иштеп жатканбыз. Гонконг Бишкек Стамбул каттамынын акыркы бара турган жери Стамбул. Бишкекке конуу себеби учуштун узундугунан улам күйүүчү май куюу жана экипажды алмаштыруу болгон. Гонконгтон чыккан жүктөрдүн барар жери Стамбул, Бишкек транзит өлкө. Буга чейин 22 жолу сапар жасадык. Кулаган учактын сапары 23-чү каттам болчу.
Гонконгтон ханги учакла жүк ташыма? Гонконгтон жүктү Стамбулга самолет менен ташыган кымбат эмеспи? Эксперттер деңиз менен калпарса арзан болмок дешет. Кеми эле жүк ташымак да карлы эмиш.
Дедиңизге келинче, дедиңиз доорудур. Кеми ташымачылык да ажуздур.
Ооба, сурооңуз туура. Деңиз менен жүк ташуу арзан, бирок кээ бир товарлар ыкчам, убагында жетиши керек болот. Андыктан кээ бир шарттарда кымбат болсо дагы учак менен ыкчам ташыганга туура келет. Бул жагын толугу менен заказ кылган фирма чечет.
Да болмосуна рагмен, да кызык, да сүрөттүү болду үчүн.
Учурда бул каттан баштагыдай эле аткарылуудабыз.
Тилекке каршы кайгылуу окуядан кийин Түрк Аба Жолдору менен болгон келишимибизди токтоттук. Бишкек аркылуу каттамдарыбыз жок.
Учакта канча кишиге, компанияга караштуу жүк болгонун айтса болобу?
Каргонун алынмасы чечимисе таамили мүчтөрүбүз болгон Түрк Аба Жолдору.
Учактагы жүктөрдүн бардык милдети Түрк Аба Жолдоруна таандык. Алар биздин клиенттер канчадагы? Биз карго манифестин текшербейбиз. Бизге жүктөр тийиштүү документтер менен келет. Биздин милдетибиз болсо, бир өлкөдөгү жүктү башка бир өлкөгө жеткизип, документтерди расмий органдарга тапшыруу. Бирок трагедиялуу окуя болгон соң, карго манифестин текшердик. Ал документте канча, кайсыл жүктүн, кайсыл фирмага тиешелүү экенин майда чүйдөсүнө чейин көрдүк, билдик. Бул манифесттин бардыгын кыргыз өкмөтүнө тапшырдык. Мунун ичинде Туркия, Португалия, Испания, Швеция, Орусия, Украина сыяктуу ар түрдүү өлкөлөргө кете турган жүктөр бар экен. Сиз айтып жаткан кыргызча котормосу бар товарлар GTI деген Япон фирмасынын товарлары экен. Булар Стамбулга келиши керек болчу. Ал эми Стамбулдан кийин Кыргызстанга ар түрдүү жолдор менен жеткирсе болот. Анткени Кыргызстанга жүк ташуунун дагы арзан жолдору бар. Жүктөр боюнча өтө кылдаттык менен ийне жибине чейин маалыматтын баарын кыргыз өкмөтү менен бөлүшкөнбүз. Алардан алсаңыздар болот деп ойлойм.
Oldukça detaylı bilgi mevcut. Kırgız hükümetiyle bunu paylaştık. Oradan da alabilirsiniz.
Биздин Кеңеш башкана Алмазбек Атамбаев. Жүктөр президент Атамбаевга жана анын жубайына таандык деген сөздөр болду. Бул тууралуу эмне демекчисиз?
Айтылгандын баары спекуляция деп ойлойм. Президент менен биздин фирманын аты бурмаланды. Деги эле Манас аэропортуна жүк түшүрүү мүмкүн эмес. Бир жүктү оңой эле түшүрүп кайра учуп кете албайсыз. Баары расмий ачык болушу керек. Биргизбей эч качан жүк түшүрүүгө болбойт. Айтылгандын эч бири туура эмес. Жүктөрдүн кенемтесин толугу менен Түрк Аба Жолдору мойнуна алат. Анткени фирмалар менен ал келишим түзөт. Биздин кенемте милдетибиз учак, анын экипажы жана кырсыкта жабыркагандардын чыгымын камтыйт.
Жүктүн камсыздандыруусун кайсыл фирма жасаганын айта аласызбы?
Uçak sigortacılığı çok farklı bir sigortacılık.
Uçak менен жүк ташууда бир гана фирма камсыздандырбайт. Ортодо чоң акчалар болгондуктан бир канча фирма иштейт. Андыктан бул жерде мен алардын аттарын айтууга укугум жок.
Каза болгон дача суу көй. Дача сууда жаш балдар жетим калышты. Дала кишилер үй жайы жок калышты. Аларга кандай компенсация төлөнмөй болду?
Казанын ilk gününden itibaren bu bilgilere ulaştık. Kendilerini biliyoruz.
Кырсык болгондон кийин дароо жабыркаган үй бүлөлөр менен байланыштык. 7 жаштагы Султан жана 8 жаштагы Жакшылык экөө тең тоголок жетим калышты. Жакындарын жоготкон башка бир туугандарыбыз бар экенин дагы билебиз. Ачык эле айтайын, алар биздин балдарыбыз. Бул балдардын психологиялык реабилитациясынан тартып, кийинки билим алуусуна чейин каржылаганга даярбыз. Муну силердин өкмөткө дароо айтканбыз. Чынында жабыркагандар менен буга чейин кыргыз өкмөтү аркылуу гана байланыша алдык. Бардык процедуралар бүткөндөн кийин өздөрү менен түздөн түз байланышка даярбыз. Кенемте боюнча кыргыз өкмөтү бекиткен комиссия менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Комиссия өтө кылдаттык менен изилдеген документти бизге сунду. Ал жерде жабыркаган үйлөр, машиналар, буюмдар аэропорттун жолуна чейин жазылган. Биз сунушталган бул бүтүмдүн тегерегинде жыйынтык чыгарып, кыргыз өкмөтү менен кенемте боюнча бир жыйынтыкка келдик. Кенемтенин жалпы суммасы азыр белгилүү, бирок кенемтени таратуу боюнча юридикалык иштер жүрүп жатат. Башкача айтканда, каза тапкан адамдардын жакындары, балдары такталууда. Ошол менен бирге кимге канча кенемте берилет, анын юридикалык кагаздары изилденип жатат. Кыргыз өкмөтү менен биздин адвокаттар биргеликте бул кагаздардын үстүндө иш алып барышууда. Ал эми кенемтенин жалпы суммасын элге кыргыз өкмөтү айтат го деген ойдомун.
Onlara düşer. Kıbrıs hükümetinin bu açıklama yapması daha doğru olacaktır.
Son tazminat durumu. Акыркы акча которо боюнча 600 000 доллар кенемтенин бир бөлүгү же болбосо чыгымдардын акчасыбы?
Değerli Kıbrıs hükümeti bize ayrıntılı bir rapor sundu.
Сурооңузга мындайча жооп кайтарайын. Кыргыз өкмөтү бизге кырсык боюнча деталдуу билдирүү жиберди. Ал билдирүүнүн бир бөлүгү кыргыз өкмөтүнүн чыгашалары тууралуу болчу. Башкача айтканда, учак кырсыгынын биринчи күнүнөн баштап жаракат алгандардын чыгашалары, жолдордун тазаланышы, жаназа чыгымдары, өкмөт чукул кырдаалда каржылаган төлөмдөрдүн бардык чыгашасы 600 000 доллар болот экен. Биз бул билдирүүнү көрдүк, кабыл алдык жана дароо бул сумманы төлөдүк. Жабыркагандардын чыгашаларынын төлөмдөрү боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Калган кысмы эсе каза зарарлары менен бир булак кысым. Şu anda onun çalışmaları sürüyor.
Каза эле ханги улусара учак кырсыгы боюнча эл аралык жарандык авиация уюмунун акыркы бүтүмү качан чыгат?
Нияи рапор Normal olarak kazadan sonraki 12
ay. Жыйынтык тоочу бүтүм кырсыктан кийин 12 айда чыгат дешкен. Бул жылдын аягына чейин бүтүмдү күтүп жатабыз.
Жүк бракылжат да затен. Бизге интервью берген өкүлүңөр эмнеге жүк түшүргөнү токтогон деп айтып алды эле.
İlk günlerde buraya yoğun bir telefon trafiği oldu.
Kırsık bolgon künden tartıp bizim telefondor tıngan jok. İştegen kollegalarımdan bağırı joop bergenge ülgürbey jatıştı. Al telefon baylanışında ortodo tüşünböstük bolup ketken. Анткени al künü keңсебизге тынымсыз чалуулар болуп жаткан. Мен расмий булак катар айтайын. Бишкекке жүк түшүрүү мүмкүн эмес болчу.
Ben de bu vesileyle bir kez daha Acet Hava Yolları olarak ölen Kırgız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu mümkünçülükten faydalanıp ACT firmasının atınan bir tuğan Kırgız eline köngül aytmakçımın. Biz dağı 4 kesipteşimizden ayrıldık. Albette kaza bolgondor kayra gelbeyt. Бирок мындан кийин өз ара түшүнүшүү менен достук ичинде иш жүргүзүп кайгыңарды тең бөлүшөбүз.
İş birliği ve dostluk içerisinde Türk Kırgız kardeşliği ruhu içerisinde yaraları sarmaya çalışacağız.
ACT Airlines firmasının ökülü Hamza Tığlay, Türkiye'deki arçısı Elvira Budayçeva menen маектеште уктуруубузда эми Оштон алынган баян менен улантабыз. Ал жакта мектеп окуучуларынын арасында биринчи жолу анимациялык фильмдердин конкурсу болуп өттү. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов бул тууралуу айтып берет.
Окуучулар тарткан анимациялык фильмдер азырынча үн менен коштолбойт. Жөн гана музыка менен баяндалат. Бирок ар бир тасма өзүнчө сценарий, өзүнчө идеяны камтыйт. 8-чи класстын окуучусу Мадина Төлөнова кыргыз макал лакаптарындагы тарбиялык маанилерди ачууга аракет кылган.
Мен анимациянын идеясыны макалдардан алдым, анткени биздин кыргыздардын макалдары көбүнчө жоголуп баратышат. Азыр бардыгы эле түштүү, бардыгы чыгыштуу туурап эле ойлонбойт. Анимация жасаганга мен да мүмкүнчүлүгүм болгонуна кубанам, анткени мен дагы чоңойгондо кыялым бар, кийин чоң анимист болгум келет.
Анимациялык тасмаларды тартууга балдарга бир айча мөөнөт берилген. Натыйжада Ош шаарындагы мектептерде билим алган 40га жакын окуучу чакан фильмдерди жаратууга жетишкен. Фильмдердин көпчүлүгү мекенди сүйүү, башкаларга жакшылык кылуу, оор кыйын кырдаалдарда чөкпөө жана көздөгөн максатка жетүү идеяларын камтыйт. Анимациялык сынактын жеңүүчүлөрүнүн бири Мирлан Касымалов уулу мындай дейт.
Анимациям бул негизги мааниси бул бирөөгө жакшылык кылсаң ал жакшылык өзүңө кайтат деген бар. Ал ошол анимацияны жаратуудагы биринчи кыйынчылыктарым бул үйрөнүү. Үйрөнгөндө жаңы бул жаңы программа болгончо бизге кыйынчылыктарды түшүнтүү.
Мультфильм жаратууда окуучулар Pivot Animator аттуу компьютердик программада иштешкен. Аларга алгач ага эжелер жол көрсөткөн эле болбосо, бардык мээнетти өз алдынча иштегенин педагогтор белгилешет. Сынакты уюштурган адистердин бири Нурсултан Касымбаев фильм жаратуудагы окуучулардын түйшүгүн айтып берди.
Бул көп убакытты талап кылган бир программа, мындай айтканда ар бир кыймылды өзүнчө бир кадр кылып жасалыш керек да. Мисалы 1000 кадр боло турган болсо, болгону бир 2-3 минута болушу мүмкүн да. Анан азыркы биздин жообуз боюнча минимум 3 мүнөт, максимум 5 мүнөттө бергенбиз. Аябай окуучуларга пайдалуу бир проект болду деп ойлойм да.
Анимация 2017 деп аталган сынак Ош шаарында эле эмес, Кыргызстан боюнча окуучулар арасында мындай форматтагы биринчи сынак дешет адистер. Бул балдарды жаңы технологияларды үйрөтүү менен бирге алардын кесип тандоосуна да өбөлгө болот деп ишенет алар. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Жеңиш Пайзаков буларга токтолду.
Азыркы мына компьютерлешкен маалда окуучулар бардыгы эле мына техниканы, технологияны билет, бирок ошону тарбиялык багытта кандай колдонот? Максаты ошол анимация аркылуу балдар тарбиялык багытта бир тарбиялоо болчу. Бул компьютердин мүмкүнчүлүктөрү көп да. Анын бир гана жагын биз колдонобуз. Анын көптөгөн жактары бар. Ошону балдар кызыгуу менен азыр балдар менен сүйлөшкөндөн айтып атат да. Ушул программанын аркасынан башка программаларды үйрөнүп атат да.
Оштон Эрнис Нурматов окуучулардын анимациялык конкурсу тууралуу баяндады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-апрель ишемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн чоң рахмат. Саламатта туруңуз.